Cwestiynau pobl ifanc. Ydw i'n un am dy fyfarhau? Sut un wyt ti am dy fyfarhau? Wyt ti wedi teimlo effaith? Colli anwlyn? Salwch hir dymor. Trychineb naturiol. Mae ymchwilwyr yn dweud nad heriau mawr yn unig sy'n gofyn am ddyfalbarhad. Gall hyd yn oed pwysa pob dydd effeithio ar diechyd. Dyma pam mae hi'n bwysig i ti ddyfalbarhau. Ni waith pam o ddibwys neu ddifrifol ydy dy broblem. Beth ydy ddyfalbarhad? Ddyfalbarhad yw'r gallu i ddelio'n llwyddiannus a newidiadau a heriau bywyd. Mae gan bobl sy'n dyfalbarhau broblemau yr un fath â phawb arall. Ond, maen nhw'n gallu trechu eu broblemau, ac er gwaethaf unrhyw boen, maen nhw'n gryfach nag erioed. Pam rwyt ti angen dyfalbarhad? Oherwydd bod gan bawb broblemau. Mae'r Beibl yn dweud, dydy'r cyflymaf dim bob amser yn ennill y ras, na'r clyfraf yn cael y cyfoeth. Mae damweiniau'n gallu digwydd i bawb. Pregethwr 9:11. Y wers? Mae hyd yn oed pobl dda yn dioddef, yn aml drwy hap a damwain. Oherwydd bod dyfalbarhad yn dy amddiffyn. Sylwodd un cynghorwr ysgol uwchradd. Rydw i wedi cael mwy o fyfyrwyr nag erioed yn dod i fy swyddfa wedi obsetio'n lan oherwydd iddyn nhw cael ec mewn arholiad, neu oherwydd i rywun dweud rhywbeth cas a gyfryngau cymdeithasol. Er bod y problemau hyn yn gymharol fychan, meddai, heb y sgiliau i ddelio â nhw, gall amryw o anhwylderau meddyliol ac emosiynol ddatblygu. Mae'r troednodyn yn dweud, o'r llyfr Disconnected gan Thomas Kirsting, diwedd y troednodyn. Oherwydd bydd dyfalbarhad yn dy helpu di nawr ac yn y dyfodol. Ysgrifennodd Dr Richard Lerner ynglyn â phroblemau bywyd. Mae gorchfygu siom, gosod amcanion newydd, neu geisio datrys problemau er mwyn cyrraedd ein nod, i gyd yn rhan o fod yn oedolyn llwyddiannus. Mae'r troednodyn yn dweud, o'r llyfr, The Good Teen. Rescuing Adolescents from the Myths of the Storm and Stress Years. Diwedd y troednodyn. Sut gallu di feithrin dyfalbarhad? Edrycha a dy broblem yn ei gwir oleini. Dysga i wahaniaethu rhwng problemau mawr a problemau bach. Mae'r Beibl yn dweud. Mae'r ffwl yn dangos ar unwaith ei fod wedi gwylltio. Ond mae'r person call yn anwybyddu'r ffaith ei fod wedi ei sarhau. Diarhebion 12:16. Does dim rhaid i bob problem dylethu.
Yn yr ysgol, roedd rhai plant yn gwneud môr a mynydd o'r pethau lleiaf, ac wedyn roedd eu ffrindiau'n ochri gyda nhw ar gyfryngau cymdeithasol, a byddai hynny'n rhoi tanwydd ar y tân. Gan ei rhwystro rhag gweld eu problemau yn ei gwir oleini. Joan.
Dysga oddi wrth eraill. Yn ôl un ddihareb yn y Beibl. Fel haearn yn hogi haearn, mae un person yn hogi meddwl rhywun arall. Diarhebion 12:17. Mae'n bosib dysgu gwersi gwerthfawr gan bobl sydd wedi gorchfygu problemau anodd.
Wrth i ti siarad ag eraill, ddoed i weld y bod nhwysau wedi bod trwy'r felin, ond maen nhw'n iawn wan. Siarad efo nhw i ddysgu be wnaethon nhw wneud neu beidio gwneud i ddelio â'i sefyllfa. Julia.
Byddan am yn Edgar. Mae'r Beibl yn dweud. Gallu faglu pobl dda dro ar ôl tro, ond byddan nhw'n codi ar eu traed. Diarhebion 24:16. Mae'n cymryd amser i dderbyn fod rhywbeth o'i le. Felly, paid â synnu os ceidi ddyddiau drwg. Y peth pwysicaf ydy dy fod ti'n codi a dy draed.
Pan oed ti'n dod yn ôl at y ti dy hun ar ôl amser anodd, mae'n rhaid i dy galon a dy emosiynau fendio. Mae hynny'n broses sy'n cymryd amser. Dwi wedi dysgu bod y broses o wella chydig haws wrth i amser fynd heibio. Andrea.
Meithrin diolchgarwch. Mae'r Beibl yn dweud, byddwch yn ddiolchgar. Colossiaid 3:15. Ni waith pa mor ddifrifol yw dy broblem. Mae yna bethau i fod yn ddiolchgar amdano nhw o hyd. Meddylia am 3 pheth sy'n gwneud dy fywyd yn werth ei fyw.
Mae'n anodd peidio a gofyn, pam fi, pan wyt ti yn ei chanol hi? Mae'r gallu i beidio a chanolbwyntio ar dy broblemau, ond yn hytrach, dewis bod yn bositif ac yn ddiolchgar am beth sydd gen ti neu beth all di wneud, yn rhan fawr o dyfal barhau. Samantha.
Dewisa fod yn fodlon. Dywedodd yr Apostle Paul, dwi wedi dysgu bod yn fodlon beth bynnag sy'n digwydd i mi. Philippiaid 4:11. Roedd problemau Paul tu hwnt i'w rheolaeth, ond roedd yn gallu rheoli ei ymateb. Roedd Paul yn benderfynol o aros yn fodlon.
Un peth dwi wedi dysgu ydy fy mod i ddim o hyd yn ymateb i broblem yn y ffordd orau i gychwyn. Fy nod ydy meithrin agwedd bositif tuag at unrhyw sefyllfa. Bydd hynny o les i mi yn ogystal â rhai o'n nghwmpas i. Matthew.
Gweddia. Mae'r Beibl yn dweud, rho dy feichiau trwm i'r aglwydd. Bydd yn edrych ar dy ôl di. Naeth e ddim gadael i'r cyfiawn syrthio. Psalm 55:22. Mae gweddi yn llawer mwy na rhywbeth sy'n ein cynnal ni yn seicolegol. Mae'n ffordd reol o siarad â dy greawdr sy'n gofalu amdana ti. Gyntaf 4:5-7.
Does dim rhaid i mi frwydro ar fy mhen fy hun. Pan ydw i'n siarad yn rhydd am fy mhroblemau mewn gweddi onest ac yn diolch i Dduw am fy mendithion, dwi'n cael gwared ar fy emosiynau negyddol, oherwydd fy mod i'n ffocysu ar sut mae Jehovah wedi fy mendithio i. Mae gweddi mor bwysig. Carlos.
Barn dy gyfoedion.
Gan ein bod ni i gyd yn hymerffaith, dyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau. Dim jes bob hyn a hyn, ond bob dydd. So ni'n gallu newid hynny, felly y ffordd orau i ni feithrin dyfal barhad yw dysgu o'n camgymeriadau. Wedyn, pan dyn ni mewn sefyllfa debyg, gallwn ofyn, beth dylwn ni wneud yn wahanol tro ma? Sara Hi.
Un o fy hoff adnoddau yw Matthew 6:27, lle dywedodd Iesu, allwch chi ddim hyd yn oed gwneud eich bywyd eiliad yn hirach drwy boeni. Weithiau dwi'n meddwl gormod am bethau ac yn pryderu'n ddiangen. Felly dwi'n ceisio cymryd un dydd ar y tro. Fydd poeni am rywbeth sy'n gallu reoli ddim yn gwneud unrhyw les i mi. Isabel.
Adolygu. Sut gallu di feithrin dyfal barhad? 1. Edrycha at y broblem yn ei gwir o leini. Dysga i wahaniaethu rhwng problemau mawr a phroblemau bach. 2. Dysga oddi wrth eraill. Siarada ag un o dy rhieni neu oedolyn arall rwy ti'n ei drystio sydd wedi gorchfygu problemau anodd. 3. Byddan am aneddgar. Mae'n cymryd amser i dderbyn bod rhywbeth o'i le. Felly, paid â syni os ydy'r broses o wella yn cymryd hirach nag oedd y ti'n ddisgwyl. 4. Meithrin diolchgarwch. Hyd yn oed pan wyt ti'n wynebu problemau difrifol, mae yna bethau i fod yn ddiolchgar amdano nhw o hyd. 5. Dewisa fod yn fodlon. Does dim modd dewis popeth sy'n digwydd yn ein bywydau, ond gallwn ni ddewis sut i ymateb. 6. Gweddia. Mae gweddi yn ffordd reol o siarad â dy greawdr sy'n gofalu amdana ti. Gyntaf 4:5-7. Mae capsiwn y llun yn dweud, yn union fel mae rhai coed yn plygu mewn storm, ond yn sythu ar ôl i'r gwyntoedd gilio, gellid eitha godi a dy draed ar ôl amser anodd.